Ceffylau gwynion. Yn y nos ydo nhw, pan fydd golau leiad yn glasu'r gorwel a niwl y mynydd ymygu, bryd hynny fe glywi carne yn dy ganlun, anadl ar dywar. Ond paid a throi a chwilio'r gwynebau gwynion, paid ag aros i wrando, cer yn dy flaen, yn ddiogel drwy'r tywyllwch, gan wybod bod yna gwmni yn y gwyllt.